în 1948 a avut loc aici o acțiune dictată de la Stalin prin Kiev, prin Ministrul Cultelor, prin Partidul Comunist, o acțiune de lichidare a Bisericii Unite.
Emanuel Cosmovici, cercetător la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, a studiat pendelete viețile celor 7 episcopi greco-catolici care vor fi beatificați.
Lichidarea Bisericii Greco-Catolice din Ucraina a fost îndeplinită prin unificarea ei cu Biserica Ortodoxă Rusă. Ei, aici a avut loc un asalt programat în 2 luni, lumea nu realizează, martorii nu realizau ce se întâmplă cu ei, au dispărut episcopii, au întâlnit într-o înregistrare un țăran din zona Reghinului. Zice, da, episcopul Suciu, da, a murit, unde a murit săracul? El nu știa că a murit la Sighet.
La început nici nu ne-am dat seama că e vorba de ceva grav. Ni se spunea, vă duceți la liturghie romano-catolică, dacă nu puteți, la greco-catolici.
Doamna Elsa Anca Bărbuș are 91 de ani. A fost profesoară, cunoaște 7 limbi străine și are o poveste de viață impresionantă. Vom reveni la poveste. Acum vă spun doar că a trăit din plin în familia ei și în comunitatea greco-catolică momentele tragice prin care a trecut biserica.
Fost ani în care ei înșiși erau informați de ceea ce s-a făcut în Rusia la început, trecuse de mult, dar Ucraina era ceva recent. Și în Ucraina au început să persecute pe greco-catolici. Au avut un episcop deosebit, dar care s-a refugiat la Roma. A scăpat cu viață. La noi n-au plecat episcopii, au rămas cu turma.
Și timpul ocupației fortiste n-au plecat?
Totdeauna au rămas. Mi-aduc aminte că preasfințitul Suciu, care era greco-catolic, era invitat să vorbească în ambonul de la Catedrala Sfântului Iosif. Și în jurul catedralei era un teren care nici acum, l-au ocupat blocul ăla de cristal și de metal. Dar atunci era liber și era o ghesuială plină strada să asculte ce spunea. Pentru că el spunea ceea ce s-a întâmplat în Rusia și în Ucraina o să vină și la noi. Și noi trebuie să ne pregătim să știm de ce credem, ca să nu pierdem credința ușor. În urmă nu s-a mai permis asemenea înghesuială pe străzi, că să oprească circulația din cauza asta. Au venit instructorii din Rusia care au început treptat să pregătească terenul, pentru că se părea că Stalin a zis că nu mai vrea să audă cuvântul de greco-catolic. Asta a fost. Eu nu eram în București când s-a desfințat, eram la Cluj la niște prieteni ai părinților mei și când am venit la București am găsit lucrurile schimbate, adică nu se mai mergea la biserică, la greco-catolici, că era preluată și se făcea slujba ortodoxă. Foarte multă lume a fost intimidată, să vorbim drept. Părinții mei nu, și nici noi copiii n-am fost, n-am avut un exemplu de intimidare. Și așa că au tras și consecința. Tata a fost închis, mama a avut și ea necazuri cu serviciu, n-a putut să facă o carieră și sigur că din motive de cadre. Și așa că am avut necazuri grele pentru că aceste pidici însemnau că aveau și consecințe bugetare. Nu aveam pretenții, dar aveam nevoie.
Și aici revenim la ce aminteam mai devreme, la povestea de viață impresionantă a doamnei Bărbuș.
Mama și tata, care din păcate nu mai este trecut la cele veșnice, erau logodiți și ar fi trebuit să căsătorească în vara anului 1947.
Povestește Anca Cernea, una dintre fiicele doamnei Elsa Bărbuș.
Tata, fiind atunci șeful tinerilor studenți, tinerii universitari din PNC, a fost urmărit, până la urmă arestat, anchetat, judecat și a fost condamnat la 16 ani. În total a făcut 17, mă rog. Și mama l-a așteptat, logodnica lui l-a așteptat și s-au căsătorit în 64 când tata a fost eliberat.
16 ani.
17 Și ce să vă spun, noi știm așa că e o poveste romantică, ei nu aveau informații, adică nici tata nu știa dacă mama nu s-o fi căsătorit, nici ea nu știa dacă, nici măcar dacă
aflase,
mai trăiește.
Aflase la un moment dat, adică aflase aproape sigur că
a murit. Erau zvonuri, era așa câte cineva și povestea că a auzit că Bărbuș era bolnav, că a murit, că nu știu ce. Ne-am înțeles că a purtat și doliu după el. Și de fapt a fost foarte aproape de moarte tata, de mai multe ori. Tata a fost toată perioada aia de exterminare de la Râmnicu Sărat. Și noi credem că a fost rugăciunile mamei. Foarte puține familii și tata cred că e singurul dintre toți deținuții de la Râmnicu Sărat care a mai avut și copii. Adică a mai avut o viață după aia, s-a căsătorit, a avut copii. Adică așa, un happy end, să zic, parțial atunci, că lupta nu s-a terminat.
Când s-a întors, v-a venit să credeți?
Oarecum știam că se termină,
că și pomul de Crăciun,
că își termină condamnarea în februarie. Dar am păstrat pomul de Crăciun, cum zic fetele, aveam un acvariu, nu mai era cu peștișori, bineînțeles. Și puneam apă și am fixat pomul de Crăciun cu un pomișor, nu unul mare, cu sârmă la gura acvariului. Și când a venit el, reușisem să cumpăr un ceas rusesc și eram foarte bucuroasă și el a fost așa de fericit și de radios. Vai, un ceas nemaipomenit!
Și doamna Elsa, împreună cu mama ei, au stat câteva luni la închisoare, tatăl însă câțiva ani. ...1964 este anul în care cei care au supraviețuit în închisorile comuniste începeau să fie eliberați. În toată această perioadă, greco-catolicii s-au dus la bisericile romano-catolice sau la cele ortodoxe. După 64 însă...
Când au venit din închisoare preoții, a început lumea să participe la liturghii clandestine, greco-catolice.
Da,
până în 64 nu avea cine să le facă, pentru că erau mai toți închiși. Sau unii erau ascunși și nu-i găsise și de-aia, mă rog, n-au fost închiși. Dar mai târziu, eu țin minte din copilăria fragedă, deci eram mult înainte de școală, 4-5 ani. Da. Când era ceva deosebit pentru un copil, nu știu, părinții puneau o pătură la fereastră, puneau radio să zumze lângă telefon, așa, la vremea aia chiar era periculos.
De exemplu, o bătrână din familia mea, 10 ani nu s-a dus la biserică. Dar la un moment dat zice, dar eu stau la portiță și vorbim cu femeile în loc să mă duc, mă rog. Și atunci a cerut aprobare fratelui ei, care era călugăr greco-catolic și el trecut prin închisor și el a zis, da, du-i la biserica ortodoxă, ce să facem?
Spune Emanuel Cosmovici, cercetător la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității.
S-au dus din 7 copii, astăzi, care au 70 de ani, 65 de ani, 2 sunt greco-catolici, restul ortodoxi. S-au măritat, s-au însurat, s-au botezat. E o amestecătură teribilă. Dar noi sărbătorim acum faptul că și-au dat viața pentru opoziția lor în 48.
M-a frapat întrebarea dumneavoastră despre anii 70 și 80, care ar fi, să știți că așa spunea tata. Deci după ce trecuse prin toate aceste orori, așa, nici nu ne-am dat seama. Noi auzeam de mici povești despre închisoare, dar abia așa, acum ca adult îmi dau seama ce oribile experiențe. El zicea că i-a fost mai ușor în închisoare decât afară, pentru că e foarte greu de acceptat, era pentru el această falsă normalitate, așa, un fel de rutină cu sistemul comunist. Nu știu, că lucrurile păreau să meargă. De fapt, noi știam, nimeni nu era, să zic, convins că asta e normalitate. Dar parcă toată memoria se pierduse și parcă toată jertfa lor n-avea niciun sens. Era ceva din altă lume, dintr-o realitate paralelă, așa, absurdă.